Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu, ila kwanza hapa ni muktasari wake. Jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa na visa 7 vinavyoshakiwa kuwa ni visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola vilivyoripotiwa Panyantende na katika mtaa wa afya wa Miti Moresa wilayani Kabare, hapa mjini Bukavu pia katika wilaya ya Shabunda, imejulisha idara jimboni husika na afya DPS. Hatua muhimu zimechukuliwa kwenye bandari mbalimbali hapa mjini Bukavu pia kwenye viingilio kwa lengo ya kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kati ya hatua hizo kuna kwa kupima homa ya wasafiri, pia kuwekwa kwa mbegeti za kunawia mikono kwa wasafiri kama vile imetambua Radio Maendeleo kisha kutembelea bandari zimoja za hapa mjini Bukavu juma inayokwisha. Kuhusu michezo, kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini itachezeka siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu. Timu Ecofoot toka Walungu itacheza na timu ya Miba kutoka Katana wilayani Kabare, na timu ya US Bilombei itachuana na Malwa kutoka Kamituga wilayani Mwenga kwenye uwanja Concorde mtani Kadutu. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumewandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
Jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu kwa sasa visa 7 vinavyoshakiwa kuwa ni visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola vilivyoripotiwa Panyantende katika mtaa wa afya wa Miti Moresa wilayani Kabare, hapa mjini Bukavu pia katika wilaya ya Shabunda. Sampuli zilizochukuliwa zinakuwa zikichunguzwa kwenye kituo INRB Pagoma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, na matokeo itatangazwa hivi karibuni. Hakikisho imetolewa na Dr. Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya DPS wakati wa kipindi PE Development kwenye Radio Maendeleo jana siku ya Mungu tarehe 24 Mei mwaka huu wa 2026. Dokta huyo amejulisha kwamba jimbo la Kivu ya Kusini limeshaandaa nafasi ya kuwapokelea watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo kwenye kliniki universitaire ya Bukavu kwa kuwahudumia kiafya na gari za kuwapeleka kwa mwendo wa kasi watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo wanaopatikana kwenye eneo zinazo kuwa mbali na mji wa Bukavu zimeshaandaliwa pia. Dr. Claude Bahizire anaendelea kuweka mkazo kuhusu kuheshimu kanuni za afya kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Tumsikilize.
Province cha déjà détecté 7 cas suspects, ni kusema kani watu wenye kuwa na alama za hiyo ugonjwa lakini laboratoire haionyesha jibu. Kama tunaita wa suspect wako déjà isolé na tunachunga mai 48 heures tunaweza kupata majibu pale nje utayua isiko kwenye maka ama hapana. Meka ingali moja ndio maana tunatafuta contact. Wakaji waweke mkono kwa hii kazi, wafanye uchunguzi kila mtu mwenye ataona mwenye kuwa na hiyo alama zaidi mwenye kutokea wangamba kwenye COVID kisa. Lakini kwa leo kisi jimbo kwa dijana kisa tuliona parmi makasi spetu, kuna kasi spetu tokea Nyatende, kuna kasi spetu tokea Kadutu, na kuna zingine za Miti Moresa, na kuna kasi spetu tokea hata Shabunda. Jona watu waache kuspekile, waendele kuunga mkono chumba cha afya.
Dr. Claude Bahizire ni mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya DPS. Na katika lengo ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya Ebola, meya wa Bukavu Nicolas Kialangalilwa ametangaza tokea siku ya kwanza tarehe 25 Mei mwaka huu wa 2026 kwamba inakatazwa kubanana ndani ya gari za uchukuzi wa pamoja hapa katika mji wa Bukavu. Amejulisha hivyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo jana siku ya Mungu tarehe 24 Mei mwaka huu wa 2026. Kiongozi huyu amejulisha kwamba hatua imeshachukuliwa kisha kikao iliyoandaliwa kwa faida ya wanaofanya uchukuzi wa pamoja hapa mjini na ambao wameahidi kuheshimu kanuni za afya kwenye gari zao. Meya wa Bukavu amewataka pia madereva wa teksi za uchukuzi hapa mjini Bukavu kuweka gel desinfectant ndani ya gari zao kwa faida ya abiria kwa lengo ya kuwakinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya Ebola. Kwa wakaaji, meya anawaomba kuhakikisha kwamba wanasafiri ndani ya gari ambamo mbinu za ukingo dhidi ya virusi vya Ebola zinaheshimika ipasavyo. Meya wa Bukavu Nikola Kialangalilwa amesema,
tuliongea na wandugu wenye wanafanya biashara ya kubeba watu na kuambia kwamba hatuyakuwa na shida ya Ebola mwingine, lakini tunajua kama itafika kwa sababu inakuwa kando kando yetu, na kwa hiyo tujitaridi, tujitayarishe. Ya kwanza watu wasipezane mikono, usiende na wasaidi msalimia mtu na mkono sawa vile ya zamani, lakini mumabus, mumataxi bus pale kwenye wanapokea batu, mwele asosiasyo yabo, kama ni aseko, kama ni asiprodiko, kama ni yotuko, wanaweka fasi kwenye watu wanaweza wakanawe maji na sabuni mbele waingie kwenye bus. Kuna fasi zingine kwenye watashindwa kufanya hiyo. Ndio maana tuliomba kila taxi, kila bus ikuze kale ka gel hydroalcoholic kenye mtu anaingia anaweza akapakale kumikono na ajisuku. Inamukinga driver, inamukinga mteja. Ya tatu tulisema wasibanane. Kuna kwa bisi munaingia muna banana sawa ile masambaza au masadini. Itu wankataa. Kama watu walikuwa wanaikala waine kuile ile kiti na bana banana, ule ndugu airudishe kwa watu wawili. Kama walikuwa watano na wana banana, airudishe kwa watu watatu. Polisi itaanza kuwa nafuatilia hiyo mambo kuanzia kesho asubuhi. Sawa na wanafaa control, sasa walikuwa wanafaa control ya makaratasi zingine, watakuwa naangalia niveau yenye mwenye anabeba watu kwenye gari anapakiza.
Meya wa Bukavu Nikola Kialangalilwa. Na mbinu muhimu za ukingo zimeshawekwa kwenye bandari mbalimbali za hapa katika jimbo la Kivu Kusini, zaidi hapa mjini Bukavu, kwa kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa hiyo kunafanyika uchunguzi wa homa ya kila msafiri, kumewekwa pia mbegeti za kunawia mikono. Ndivyo Radio Maendeleo imetambua kisha kutembelea bandari mbalimbali za hapa mjini Bukavu weekend inayokwisha. Omer Mdekereza amejielekeza huko, ifuateni ripoti yake studioni.
Inatimu saa 12 asubuhi, siku ya Mungu tarehe 24 Mei mwaka huu wa 2026. Tunapatikana kwenye bandari Emmanuel. Watumishi wanaonekana kwa kupima homa kwa wasafiri mbele ya kupanda ndani ya mashua. Licha ya hali ya baridi ya asubuhi, watumishi hao wanatumika wakiwa nje bila kuwa na ofisi. Wakati huo, mulolongo wa wasafiri unaonekana wamoja wakibanana zidi ya wengine mbele ya kituo ambako shirika husika na uhamiaji DGM inafanya uchunguzi wa wasafiri. Ndani ya mashua, hakuna hatua za ukingo zinazoonekana, amejulisha mmoja kati ya wasafiri toka Goma. Mama moja aliyefika mjini Bukavu kisha safari ya usiku kwenye ziwa Kivu, amejulisha kwamba amefanyiwa vipimo vya homa mbele ya kupanda ndani ya mashua, ila alipofika ndani, kila msafiri alionekana akifanya anachotaka bila uchunguzi wowote wa kanuni za afya.
Voyage napita bien, tunashukuru Mungu. Atukona tatatizo moyo, hawa oblige. Ni kufika tu kuporo, tunanawa mikono na wanapima ile temperature na basi, me hakuna vya zaidi. Tuko tu bien, watu yote viko bien, hakuna hata problem.
Mbali na bandari, kwenye mpaka kati ya mji wa Bukavu na wilaya ya Kabare, ambako kisa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola imeripotiwa, mbegeti za kunawia mikono zinaonekana zikiwekwa kwenye kiingilio ya mji wa Bukavu. Shuhuda nyingi zajulisha kwamba hatua hiyo ya kunawa mikono inaheshimika wakati zimoja zimoja. Kwa hiyo, wizara jimboni husika na mambo ya afya yaendelea kuomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya na kuepuka habari za uvumi kwa kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huo.
Shukrani kwa Komer Mdekereza kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo moja kwa moja kupitia 89.9 na 91.7 MHz na mtandaoni kwa www.radiomaendeleo.info.
Hali ya maisha yaendelea kuwa ngumu siku baada ya siku pa Kamanyola katika wilaya wa Lungu na kando kando, kisha kusimamishwa kwa uchukuzi kati ya mji wa Uvira na Bukavu kwa njia ya barabara na kufungwa kwa mpaka wa Kamanyola pa Bugarama kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda. Kupitia kusimamishwa kwa uchukuzi kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira, wasafiri wengi walikuwa wakipitia njia mbalimbali kwa kufika pa Luvungi, ila tangu weekend inaokwisha njia hizo zimefungwa pia, amejulisha mwandishi wetu wa habari katika bonde ya mto Ruzizi. Kwa sasa hakuna uchukuzi kati ya Kamanyola na Luvungi, yaendelea kujulisha duru yetu. Kwa hiyo bei ya bidhaa mbalimbali toka wilayani Uvira imepandishwa sokoni. Wachuruzi wadogo wadogo waliohojiwa na Radio Maendeleo wamejulisha kwamba biashara yao inakuwa ikikuwa mapa Luvungi katika gari sehemu hiyo. Upande mwingine, biashara ambayo ingepashwa pelekwa pa Uvira pia katika eneo zingine za bonde wa mto Ruzizi katika wilaya Uvira inaonekana kuharibika katika gala pa Kamanyola, yaongezea duru yetu. Wadadisi wa mambo wanaomba pande husika kuweka kwa nafasi ya mbele mahitaji ya wananchi kwa kufungua barabara hiyo. Hali ya maisha yaendelea kuwa ngumu kisha kufungwa kwa mpaka kati ya DRC na Rwanda pa Kamanyola tangu siku ya 4 tarehe 21 Mei mwaka huu 2026, kisha kukamilishwa kwa kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola katika jimbo la Kivu Kusini. Hali hiyo inapelekea wanawake wanaofanya uchukuzi ndogo ndogo kushindwa kufanya shughuli zao ipasavyo. Na wazazi wa vijiji vya groupement Karongo Panyangezi katika wilaya wa Lungu na Kandokando wanaombwa kuwachunga vizuri watoto wao kwa kuwakinga dhidi ya ajali za kushikwa na moto wa umeme zinazoripotiwa siku hizi katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Mwito umetolewa nalo shirika la raia husika na mazingira katika groupement ya Karongo Nyangezi wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Len Bujiriri.
Shirika hilo limejulisha kwamba singa za moto wa umeme zinaonekana kuwekwa kiolela katika vijiji vingi vya Nyangezi na zaidi kwa watu wanaojipa wenyewe moto wa umeme kwa mtindo unaoitwa daulage, hali inayosababisha vifo vingi katika eneo hilo. Kisa hivi karibuni imejitokeza siku ya 4 tarehe 21 Mei mwaka huu 2026 katika kijiji Chishashu, wakati binti mdogo anayekadiriwa kuwa na miaka 7 ya kuzaliwa kwa jina lake Benedict Byamungu amefariki kwa shikwa na moto wa umeme. Muhanga alikuwa mwanafunzi katika darasa ya kwanza kwenye shule ya msingi Mambo, alikuwa akicheza nyumbani kwao akimpeleka mdogo yake kwenye mgongo wakati alijikwaa kwenye singa ya moto wa umeme. Alipopelekwa hima kwenye hospitali ya Munya kwa kupewa matibabu, Muhanga amefariki. Tasikitika shirika la raia husika na mazingira Panyangezi. Upande wake mdogo yake analazwa kwenye hospitali ya Munya kwa kupewa matibabu. Shirika la raia husika na mazingira Panyangezi kupitia kiongozi wake Xavier Mashauri linalaani jambo hilo na kuomba wazazi kuwachunga vema watoto wao. Xavier Mashauri anaeleza.
Hiyo ni kwani huzuni sana kwetu. Tunakuwa tukiomba kwa wazazi kuweza kuwalindia usalama watoto wao, kuweza kuwakinga na kila kitu ambacho kinaweza kusababisha kifo ama ajali yoyote kwa mtoto. Pia tunakuwa tukiomba kwa shirika la kugawa moto SNEL kuweza kujifunza mbinu zingine za kuweza kutumika na kuboresha hali yao ya kutumika zaidi, wakikataza katakata kuweza kudaula moto katika vijiji mbalimbali na katika menaje mbalimbali. Vile vile kukataza kuweza kutumia singa ambazo zinakuwa ziko wazi kama vile tunaziita filni, ni singa ambazo zinakuwa zikileta ajali nyingi katika community. Waweze kutumikisha kamem kwa wateja wao singa ambazo tunaita torsade ambazo zinakuwa katika ngozi, na hizo zinakuwa zikipunguza ajali kama na hizi.
Shirika hili linaomba pia kwa shirika la kugawanya moto SNEL kubadili singa hizo zinazohatarisha maisha wakaji na kukataza kujipa moto wa umeme kwa mtindo unaoitwa daulage, limemalizia shirika la raia husika na mazingira Panyangezi.
Ripoti yake Ellen Bujiriri. Na wahudhuriaji kwenye kikao iliyoandaliwa na sheferia Bakisi katika wilaya ya Shabunda wanakusudia kujihusisha katika kazi za maendeleo kukabiliana na shida zinazosababishwa na mizozo ya udongo pamoja na mizozo katika sekta ya madini. Wamejulisha hivyo siku ya 5 tarehe 22 Mei mwaka huu wa 2026 wakati wa kugubika kikao iliyoandaliwa katika wilaya ya Shabunda. Mwandishi wetu wa habari pa Shabunda Papi Mulingati amehudhuria kwenye kikao yenyewe, ifuateni ripoti yake studioni.
Kukomeshwa hii siku ya 5 tarehe 22 Mei mwaka huu ndani ya chumba ya mikutano ya sheferia Bakisi ambako kumeendeshwa muda wa siku 4 mkutano mkuu ambao ilikusanya zaidi ya watu 300, kati yao Wanyampara, wasultani wa asili wa Balega, viongozi wa magrupma, viongozi wa miji mbalimbali na Wanyampara wa miji zote za sheferia Bakisi, wakitoka ndani ya grupma 7 ambayo inaunda sheferia Bakisi. Kwa masemi yake Sultani Mupipi Mutimana Jean-Paul, kiongozi wa sheferia Bakisi kwa muda ambao aliitisha kikao hiyo, ananena ya kwamba kikao hii ilihusu kuwahimiza wasultani wa asili kuhusu kujihusisha kwao kwa kazi ya maendeleo ndani ya miji zao, vile vile kupiganisha mizozo ya udongo pia maeneo kunakochimbwa madini, vile vile kuheshimisha asili ya Walega. Kwa mengi kuhusu mkutano hiyo, Sultani Mupipi Mutimana Jean Paul anafasiria.
Mkutano ilikuwa kwa gisi tupate muda ya kufikiri kuhusu mizozo, maneno makubwa makubwa yenye kunajipoze kwa ima siku katika inchi yetu ya Bakisi na Teoto ya Shabunda. Na tuliweza kuzungumuza kuhusu shida ya makonfli, mapoli, ya konfli ya majestu ya masiti minye. Tulizungumuza kuhusu maneno ya maendeleo, inchi yetu kwa enclave. Tulisema juu ya mamlaka, ma kompetensi ya ba chef loko, ba kapita ya mingini, ba chef de groupement, ili kila umoja ajue mapasho yake na kuzishika, kuitumikia. Itinerance ya ba chef de groupement, ba na makazi mbalimbali nye ba chef de village mapasho kufanya.
Kwa upande wake kiongozi wa mtaa wa Shabunda, Bwana Juste Balegamire Bienda Pascal, ambaye alikomesha kikao hiyo kiserikali, anasifu mwenendo bora wa kikao hiyo na anaomba wale wote walioshiriki kwenye kikao hiyo watimize yale yote waliosikia, hasa kuheshimu mipango yote ambayo ilishikwa umo. Toka mwingine Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
Shukrani kwako Papi Mulingati kwa ripoti hiyo. Na wasaidizi wa kisaikolojia ya kijamii, wasaikolojia, waganga pamoja na wauguzi wamefunzwa mengi kuhusu namna ya kuwatibu watu wanaokabiliwa na shida ya akili ya nafsi wakati wa vita na wakati wa janga mbalimbali. Ilikuwa wakati wa kikao ya majifunzo ya siku tano iliyoandaliwa kwenye Fondation Panzi katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu. Mara tena Omer Mudekereza.
Marco Mbeni, akiwa mwanasaikolojia wa kliniki, akiwa pia msimamizi wa kitengo husika na mambo ya afya ya kijamii na kiakili kwenye hospitali ya Fondation Panzi, amejulisha kwamba lengo ilikuwa kuongeza ujuzi wa wanaotumika katika sekta hiyo ili wawahudumie ipasavyo wanaokabiliwa na shida ya akili ya nafsi inayosababishwa na machafuko pia janga. Kikao imeandaliwa kisha kutambua kwamba watu wengi wanakumbwa na shida ya akili ya nafsi jimboni Kivu ya Kusini kutokana na usalama mdogo unaojiri siku hizi. Marco Mbeni:
yoyote inaleta magumu za kiakili, wengine wanabaguliwa na wengine wanakimbizwa ndani ya mji kwa kuwa wanawaza kama wao wana shida fulani fulani, na hiyo ilikuwa mojawapo wa lengo ambazo zilituma tunasema tuandae hii mafunzo ili tuweze kusaidia wanganga na watu wengine ambao wanatunza kuelewa zaidi kuhusu shida za kiakili ili waweze kutunza na kusindikiza watu.
Kwa upande wake Dr. Philippe Amani Busane, akiwa moja kati ya walimu wa siku, amejulisha kwamba vigezo vingi ndivyo vinasababisha msongo wa akili unaoonekana kwa watu wengi siku hizi, ni kama vile janga la asili, ajali za moto, mafuriko, vita na hata vitendo vya ujeuri vya kijinsia. Kwake yeye, watu wanaokabiliwa na shida kama na hizo hawapaswe baki kimya, ila wanapaswa jielekeza kwenye vituo vya afya ili watolewe huduma muhimu. Anataka kuona wauguzi wanatumia vema ujuzi waliopewa, yote ikiwa kwa faida ya wagonjwa watakao wahudumia. Dr. Philippe Amani Busane:
ya muhimu ni kujua kwanza kama tunakuwa ndani ya hali ya shida, na ile hali ya shida inatuma watu ambao wanakumbwa wanakuwa wengi, hawajui msaada wataupata wapi. Inabidi wajue kama Fondation Panzi inatia watu fulani fulani ndani ya vituo fulani fulani vya muji na vya jimbo kwa kuwasaidia.
Waliohudhuria majifunzo wamesema kufurahishwa na yote waliofunzwa, wakiahidi kuyatumia kwa faida ya wagonjwa wao katika vituo mbalimbali. Mmoja wao, Kashemwa Lidia, ameweka neno:
kisha kupata majifunzo yayo, na mimi niko kapata kufundisha wengine na kufundisha komunote yangu.
Shughuli imeandaliwa kwa fursa ya mradi pamoja kwa ajili ya usawa wa jinsia, mradi unaotekelezwa na Fondation Panzi kwa udhamini wa Umoja wa Ulaya kupitia Enabel.
Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, punde kidogo tutashuka uwanjani na kuzungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari kuhusu michezo ni kwamba mechi za kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kandanda katika jimbo la Kivu ya Kusini zinapangwa kuchezeka siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu wa 2026 hapa katika mji wa Bukavu. Pasa saba timu Miba Sport ya Katana itacheza na Ecofoot toka Walungu, na pasa kenda itakuwa vuta ni kuvute kati ya US Bilombe na FC Malwa kutoka Kamituga wilayani Mwenga. Timu zitakazo jinyakulia ushindi kwa kipindi hiyo zitakutana kwa kipindi ya finali ya michuano yenyewe. Mashindano yanachezeka kwenye uwanja Concorde katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard itaanza kipindi ya mkusanyiko siku ya kwanza leo tarehe 25 Mei kwa lengo ya kujiandaa kwa mashindano ya Kombe la Dunia, mkusanyiko utakaofanyika nchini Ubelgiji. Nchini humo, timu ya taifa ya DRC Leopard itacheza mechi ya kirafiki na Denmark tarehe 3 Juni mwaka huu kabla ya kusafiri nchini Uhispania ambako kunapangwa mechi dhidi ya Chili ifikapo tarehe 9 Juni mwaka huu. Kisha kipindi hiyo, wachezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watajielekeza mjini Houston nchini Marekani ambako kunapangwa mechi dhidi ya Ureno ifikapo tarehe 17 Juni mwaka huu wa 2026.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kutoweka kwa washakiwa wa ugonjwa wa virusi vya Ebola Paituri baada ya kujitokeza kwa ajali ya moto kwenye nyumba ambamo walikuwa, na kukataza watu kuingia kwenye eneo zinazokuwa kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega Penkabe katika wilaya ya Kabare ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti weekend inayokwisha. Samuel Habamungu ametupa jicho kwenye magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti estnews.info ambayo imeandika kuhusu hali ya afya inayoendelea kuwa mbovu pa Mongwalu katika wilaya ya Jugu jimboni Ituri baada ya ajali ya moto iliyoripotiwa kwenye nyumba walimokuwa watu wenye kuzaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Kisa hicho kimejitokeza na kusababishwa na watu wasiojulikana mnamo usiku wa siku ya 5 kukuchia siku ya 6 tarehe 23 Mei, na kulenga nyumba ambamo watu hao walikuwa wakipokea matunzo. Ilibidi kila mgonjwa ambaye alikuwa ndani kuondoka na kujielekeza mahali pasipojulikana kwa kutafuta hifadhi. Eneo za afya za Mongwalu na Ruampara ambazo zilikuwa zikiwahifadhi wagonjwa wa Ebola zinakuwa na shida kwa sasa. Duru toka wataalamu wa afya zimejulisha kwamba kisa hiyo ya moto imesababisha watu wasiopungua 20 kukimbia wakizaniwa kuwa na virusi vya ugonjwa wa Ebola. Hali hiyo unaweza kusababisha ugonjwa huo kuenea fasi mbalimbali na watu wengi kuambukizwa, kajulisha duru hizo. Upande wa tovuti kabareactive.info imesema kuwa viongozi katika grupe maa Bugori wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini wamekataza watu kusogelea au kuingia kwenye mbuga la wanyama la Kahuzi Biega kwa sababu ya hali ya usalama inayoendelea kuharibika eneo hiyo. Viongozi wametoa kusudio hiyo katika tangazo ambayo imewekwa hadharani na kusainiwa na kiongozi wa grupema baada ya watu kuripotiwa kuuawa kwenye eneo ya plantasio ya Mbayu inayokuwa karibu na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega. Kulingana na wakuu viongozi, wakaaji wengi wanapoteza maisha wakati wa mapambano yenye kuripotiwa eneo hizo usiku kama vile mchana. Wahanga ni raia ambao wanajielekeza kwenye eneo za mashamba wakitafuta mkaa, kuni na chakula kwenye mashamba zao. Kwa hiyo wametoa angalisho kwa wakaaji kusitisha shughuli hizo zinazoendeshwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega kwa ajili ya ukingo wa maisha ya binadamu. Tangazo hilo limetolewa kisha watu 5 kuripotiwa kupoteza maisha wakiwa wakaaji wa mgrupe maa Bugore ambao wameuawa juma lililopita katika eneo ya Mbayu inayokuwa karibu na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega. Wakuu viongozi wamejulisha kwamba inabidi wakaaji kuendelea kuwa makini kutokana na hali ya usalama yenye kuyumba katika maeneo hayo. Tumalize habari hizi na kivutimes.com ambayo imesema kuhusu hali ya Uvira ya kwamba waliojeruhiwa katika vitendo vya ubakaji wanaendelea kuwa wahanga wa ujeuri zingine kwa sababu ya udhaifu wa vyombo vya usalama visivyotoa adhabu kwa wale waliotenda mambo kama na hiyo. Wakati mzozo ukiendelea kuripotiwa pamoja na usalama mdogo, wanaharakati wengi hawafuatilii visa vya ubakaji kwa kutoa adhabu kwa wale ambao wamesababisha visa hivyo kwa wahanga. Mwanasheria Kingombe aliyehojiwa na media hiyo amejulisha kwamba hakuna adhabu yoyote ambayo imekwisha kutolewa kwa wale ambao wametenda vitendo hivyo kusudi na wengine nao waogope. Watetezi wa haki za wanawake wanaendelea kuomba kwa vyombo vya usalama kuadhibu wale wote ambao wametendea wanawake ujeuri hasa zaidi pa Uvira. Kamalizia tuvuti hiyo.
Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 25 Mei mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.